Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីដំបូងរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1អំពីកម្ពុជានិងវៀតណាមស្រវ៉ាអោបគ្នាវិញពេញមួយឆ្នាំក្រោមស្រមោចិនចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឆ្នាំ2019កើនឡើងជាង200នាក់កូរ៉េខាងជើងប្រហែលបង្ខំឲ្យលោកត្រាំផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសសូម៉ាលីសង្ឃឹមថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពកំញើមការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅរដ្ឋធានីមូកាឌីសូមន្ទីរដែលខុសប្លែកពីគេមួយនៅទីក្រុងញូវយ៉កមានសេវាកម្មព័ត៌មានគ្រប់សពអំពីទីក្រុងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអត្រានៃការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះកម្ពុជានិងវៀតណាមត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានព្យាយាមកសាងទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលដោយដែលធ្លាប់មានការពីពេលអតីតកាលការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នានៅពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះខណៈអធិពលចិនដែលជាគូប្រជែងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វៀតណាមកំពុងកើនឡើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរលោកអូនឆេងប៉ុលនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពិធីសម្ពោធផ្សារគម្រូព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅឯជីដែនក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអរគុណវៀតណាមចំពោះការលើកទ័ពចូលប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមកាលពី41ឆ្នាំមុននិងការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់នាពេលកន្លងមកជាការបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលដល់មន្ត្រីវៀតណាមនិងប្រជាជនវៀតណាមដែលចូលរួមក្នុងពិធីខាងលើលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយជាភាសាវៀតណាមបន្តិចមុននឹងថ្លែងទាំងអស់សំណើចថា
មានយយហបិញហេនីវ៉ាហបតាក់វ៉ាហ្វាត់ជិនទុយណយយវ៉ៃក៏ដូចផងតែទោះបីបានតិចបានច្រើនវៀតណាមអត់ចេះនិយាយខ្មែរផងខ្ញុំចេះនិយាយវៀតណាមហើយកុំថាខ្ញុំនិយាយវៀតណាមទៅជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមនោះណា
ពាក្យថាអាយ៉ងវៀតណាមត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានដែលជំទាស់នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកមកប្រើប្រាស់នៅពេលកន្លងមកដោយសម្ដៅលើសាវតានៃការចូលមកកាន់អំណាចរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាលពីឆ្នាំ1979មានឈ្មោះថាគណបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរក្រោយពេលវៀតណាមផ្ដួលរំលំខ្មែរក្រហមតាមជាក់ស្ដែងភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំនេះមានលើសពីការថ្លែងជាភាសាវៀតណាមរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅទៀតអ្នកតាមដានបានលើកឡើងថាមានករណីជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលបានបង្ហាញអំពីកាយវិការរបស់កម្ពុជាចង់បង្ហាញផ្ដល់ការធានាថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិននឹងមិនបង្កគ្រោះភ័យដល់វៀតណាមនោះទេលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាខាងវៀតណាមក៏បានឈ្វេងយល់អំពីភាពចាំបាច់ដែលត្រូវស្វាស្វែងសម្របនឹងស្ថានភាពថ្មីដែលបន្តស្និទ្ធនឹងកម្ពុជាហើយព្យាយាមរស់នៅតទៅនឹងចិនដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អ្នកវិភាគរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាវាច្បាស់ណាស់ដែលថាទីក្រុងភ្នំពេញឈ្វេងយល់អំពីសេចក្តីត្រូវការក្នុងការប្រោះឲ្យស្រស់បំព្រងឡើងវិញនៅបណ្ដាទំនាក់ទំនងនានារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងទីក្រុងហាណូយឆ្នាំ2019នេះជាខួបអនុស្សាវរីយ៍ទី40ឆ្នាំនៃការលើកទ័ពចូលលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់កងទ័ពវៀតណាមដែលនាំឲ្យក្រុមកុម្មុយនីស្តខ្មែរដែលរណបនឹងចិនត្រូវអស់ដំណែងមកនៅភ្នំពេញហើយនាំទ័ពចេញទៅដល់ទល់ដែនថៃប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការអបអរខួបលើកទី40ឆ្នាំនេះយ៉ាងអធិកអធមកាលពីដើមឆ្នាំទាំងហាណូយនិងភ្នំពេញបានបង្ហាញសាមគ្គីភាពយ៉ាងស្អិតរមួតនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំប្រតិកម្មនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលីសិនឡុង ក្នុងលិខិតចូលរួមមរណៈទុកលោកព្រឹមទីនស៊ីលនុនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអំពីស្នាដៃរបស់លោកសម័យគ្រប់គ្រងអំណាចក្នុងឆ្នាំទប់ទល់នឹងកងទ័ពវៀតណាមដែលកាលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបានប្រើពាក្យថាវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមក៏បានយាងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមផងដែរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកវៀងហ្វូជុងដែលជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសផងនិងជាប្រធានរដ្ឋផងបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅភ្នំពេញកាលពីដើមឆ្នាំមុននឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅហាណូយកាលពីខែតុលាពេលដែលលោកចូលរួមជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមវៀងស៊ុនហ្វុកសម្រាប់ចុះសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលសម្រាប់បាន 84% នៃព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរកងទ័ពជើងគោកនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានសម្រាប់ការធ្វើសមហັດសម្មជុតរួមគ្នាលើដំបូលបំផុតកាលពីខែធ្នូនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខុំទួលស្ដីស្រុកចន្ទ្រាខាត់ស្វាយរៀងដែលមានការវឹកវើការជួយសង្គ្រោះតេតទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយបណ្ដាលមកពីធម្មជាតិនិងការរិះសាយភាយនៃអាវុធគីមីផងដែរលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាវៀតណាមនិងកម្ពុជាកំពុងដោះដូរមធ្យោបាយគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាសាមគ្គីភាពប្រទេសតូចនិងមិនបណ្តោយខ្លួនឲ្យទៅជាឧបករណ៍របស់ប្រទេសធំៗសរាបឲ្យគេយកទៅប្រជល់គ្នានោះទេអ្នកតាមដានដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉ករូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាដូចនេះថាបណ្ដារដ្ឋតូចតូចអាចនឹងខ្សោយប៉ុន្តែមិនមែនមិនមានអំណាចអ្វីសុទ្ធនោះទេកម្ពុជានិងវៀតណាមអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគោលនយោបាយការបរទេសជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំអាចហៅបានថាយុទ្ធសាស្ត្ររត់បញ្ឆោតនិងប្រដេញគ្នាដើម្បីឲ្យមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនស្ថិតក្នុងទិសដៅមួយដែលគេអាចកំណត់បានហើយប្រទេសតូចតូចរួមមានកម្ពុជានិងវៀតណាមអាចទាញប្រយោជន៍ពីប្រទេសធំធំទាំងនោះលោកបណ្ឌិតផាត់កសលបានបន្ថែមទៀតថាវៀតណាមមានជំនាញក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងនេះដោយដែលវៀតណាមបានធ្វើកាលពីអំឡុងទសវត្ស1960ដែលបត់បែនរវាងមហាអំណាចដែលឈ្លោះគ្នារួមមានអតីតសហភាពសូវៀតចិននិងឥឡូវសហរដ្ឋអាមេរិក VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេកងទ័ពវៀតណាមធ្លាប់បានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989តាំងពីរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាមកដល់របបរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពតស៊ូត្រីភាគីដែលគាំទ្រដោយចិននិងលោកខាងលិចលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ជាអ្នករិះគន់អសម្ជាយមាត់នៃគ្រានោះផងដែរលើចំណែកគាំទ្ររបស់ចិនក្នុងការគាំទ្រខ្មែរក្រហមប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញដែលគាំទ្រដោយហាណូយនិងមូស្គូ30ឆ្នាំក្រោយមកប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណដែលបានក្លាយជាមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជារដ្ឋធំមានអំណាចនិងតែងត្រូវបានវៀតណាមចាត់ទុកថាជាគូប្រជែងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការឈរជើងមានវត្តមាននៃរដ្ឋនិងប្រជាជាតិវៀតណាមតែម្ដងភាពជិតស្និទ្ធរវាងភ្នំពេញនិងប៉េកាំងស្ដែងឡើងតាមរយៈការគាំទ្ររបស់កម្ពុជាចំពោះចិនក្នុងនោះមានបញ្ហាហុងកុងបញ្ហាតៃវ៉ាន់និងបញ្ហានៅខេត្តស៊ីនជៀងបូករួមនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាត់ត្បូងនិងការទទួលនៅលំហូរជំនួយទុនវិនិយោគរបស់ចិនដែលនាពេលចុងក្រោយនេះនាំឲ្យបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកសង្ស័យថាចិនអាចនឹងមានរបៀបវារៈសន្តិសុខនយោធាបង្កប់ក្រោយរបៀបវារៈសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយVOA មិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេមុននេះបន្តិចភាពរកម្មកុសរវាងអ្នកជិតខាងទាំងពីរវៀតណាមនិងកម្ពុជាចេះតែបន្តមានជាហូរហែលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាវាជារឿងធម្មតាដែលកម្ពុជានិងវៀតណាមអាចនឹងមានការប្រទែងប្រទើសខ្លះដែលអាចប៉ះពាល់គ្នាតែមិនអាចទៅណាឆ្ងាយពីគ្នានោះទេ
ការទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមវាប្រៀបដូចនឹងទំនាក់ទំនងអតាតនឹងថ្មិញចា៎តែពេលណាក៏យើងនៅទៅពីបាទឯថ្មិញនៅទៅពីបាយនៅកលាវបាយតតែអញ្ចឹងយើងទៅណាក៏បើយើងនៅជាប់ដែនដីជាមួយគ្នា
កាលពីអំឡុងឆ្នាំ2012វៀតណាមនិងកម្ពុជាបានខ្វែងគំនិតគ្នាគណៈភ្នំពេញជាប្រធានអាស៊ាននៃគ្រានោះបានបដិសេធសំណើវៀតណាមឲ្យមិនព្រមបញ្ជូនវោហារស័ព្ទតាក់ទងនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចូលសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំការបរទេសអាស៊ាននោះទេអំឡុងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នៅកម្ពុជា បញ្ហាព្រំដែនគោកនៃប្រទេសទាំងពីរបានលន់ក៏ក្រើកឡើងហើយជាលើកដំបូងបង្អស់គេបានលើករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅការមិនយល់ស្របលើបញ្ហាព្រំដែនគោកនេះដោយផ្ញើកំណត់ទូតជាបន្តបន្ទាប់ទៅឲ្យភាគីវៀតណាមជុំវិញនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់អាជ្ញាធរទីក្រុងហាណូយនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយក៏ជាលើកដំបូងបង្អស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែរក្នុងពាក់កណ្ដាលខែមីនាឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនបានចោទសួរអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់វៀតណាមចំពោះអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាគណៈរូបថតមេបកជំទាស់កម្ពុជាជួបនឹងមេដឹកនាំវៀតណាមកាលពីអំឡុងជាង10ឆ្នាំមុនត្រូវបានបណ្ដាញឃោសនាគាំទ្របកប្រជាជនកម្ពុជាយកមកចែកចាយយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងក្នុងពេលដដែលគណៈកងទ័ពចិននិងកងទ័ពកម្ពុជាកំពុងធ្វើសមយុទ្ធរួមបាញ់ក្របពិតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនាវាពិឃាតដឹកយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលចតធ្វើទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឯកំពង់ផែក្រុងដាណាំងរបស់វៀតណាមនៅលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍បាយ័នដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាកូនស្រីច្បងលហ៊ុនសែនលោកសោយសុភាពអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានជើងចាស់ដែលមានទំនោរគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានប្រើពាក្យជាច្រើននាទីវាយប្រហារវៀតណាមថាមិនគោរពកម្ពុជាហើយថាប្រទេសទាំងពីរដើរដល់ផ្លូវបំបីហើយដោយកម្ពុជាងាកទៅចិនហើយវៀតណាមងាកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នៅលើទំព័រសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិក Asia Times កាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2018នោះដែរលោក Alan Parkhau អតីតអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងដោយដកស្រង់ប្រភពពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់កម្ពុជាថាក្រុមសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យយោបាយមជ្ឈិមបកវៀតណាមដ៏មានអំណាចបានសម្ដែងការអន់ស្រពន់ចិត្តនឹងការស្និទ្ធស្នាលពេករវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនហើយនឹងការបន្តសាររឿងឯកសាររបស់ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍វៀតណាមឬនៅកម្ពុជាផងដែរគេមិនបានឃើញរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរចេញមកបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើនោះឡើយតែក្រោយមកនៅដើមខែមេសាឆ្នាំ2018នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នាហើយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគាំទ្រគ្នាហើយរួមប្រយុទ្ធនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាព័ត៌មានក្លែងក្លាយប៉ុន្តែនៅពេលប្រមាណខែក្រោយមកខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្នុងខែកក្កដានិងខណៈដែលកម្ពុជានិងចិនកំពុងប្រារព្ធខួប60ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតកងកម្លាំងយោធាវៀតណាមត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចូលមកសាងសង់សំណង់បេតុងក្នុងតំបន់សមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមិនទាន់មានការកំណត់ខណ្ឌសីមាច្បាស់លាស់នៅឡើយ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានពីភាគរបស់លោកអូនឆេងប៉អំពីកម្ពុជានិងវៀតណាមស្រវ៉ាអោបគ្នាវិញពេញមួយឆ្នាំក្រោមស្រមោចិនសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2019បណ្តាលឲ្យមនុស្ស1981នាក់ស្លាប់ដែលចំនួននេះកើនឡើង220នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018អ្នកជំនាញផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បានលើកឡើងថាកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចនិងទម្លាប់អនុវត្តច្បាប់របស់ពលរដ្ឋមិនបានត្រឹមត្រូវគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តកើនឡើងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល12ខែនៃឆ្នាំ2019នេះបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជិត 2,000 នាក់ដែលកើនឡើងជាង200នាក់ឬស្មើនឹង 13% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចក្នុងរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិចេញផ្សាយនៅដើមខែមករានេះមនុស្សចំនួន 1,981 នាក់ស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើង220នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018ដែលមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន 1,761 នាក់ក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សរុបចំនួន 4,121 លើកអ្នករបួសធ្ងន់មានចំនួន 3,919 នាក់និងរបួសស្រាល 2,222 នាក់ក្នុងនោះរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនជាងគេដែលមានប្រមាណជា348នាក់លោកម៉ានសុផានណានាយកការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប្រាប់ VOA ថាការកើនឡើងនៅចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបើកបរដោយមិនគោរពច្បាប់ស្របពេលដែលចំនួនយានយន្តកើនឡើងយ៉ាងគំហុករហូតដល់ទៅជាង 10,000 គ្រឿងក្នុងឆ្នាំ2019លោកបន្តថា ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺរាប់តែនៅលើដងផ្លូវមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេ
យើងបានអនុវត្តច្បាប់ព្រមព្រងគ្នារត់ប្រឆាំងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាកត្តាទាំងអស់កត្តាបាក់បោគឺជាកំណត់ជាងមានការថតមានការអីឆ្លងមកដែរប៉ុន្តែយើងជាអកតោក្នុងឆ្នាំនេះយើងមើលទៅដូចជាវាធ្ងន់ធ្ងរ
កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលើកឡើងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលលោកថានិន្នាការនេះបង្ហាញពីសញ្ញាបរាជ័យសម្រាប់យុទ្ធនាការនៃការទប់ស្កាត់ក្នុងការព្យាកររបស់រដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់និងយន្តការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាក់លាក់នោះចំនួនអ្នកស្លាប់នឹងកើនដល់3200នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020តាមរយៈនេះរដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យនៅសល់1600នាក់ត្រឹមឆ្នាំ2020ដោយបង្កើតគោលនយោបាយជាតិនិងផែនការសកម្មភាពរយៈពេល10ឆ្នាំពីឆ្នាំ2011ដល់2020ក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលមានចំនួន8ចំណុចដូចជាការឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុដល់ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ការដោះស្រាយផ្នែកវិស្វកម្មផ្លូវថ្នល់ការពង្រឹងសុវត្ថិភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងផាកពិន័យពាក់ព័ន្ធនឹងការពាក់មួកសុវត្ថិភាពតំបន់បើកបរការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងការផ្តល់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ការបណ្តុះបណ្តាលប្រព័ន្ធប្រឡងយកបានបើកបរនិងការវាយតម្លៃសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្នុងការដឹកជញ្ជូនជាដើមលោកគង់រតនៈប្រធានស្ដីទីវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បានប្រាប់ VOA ថាការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺដោយសារកង្វះថវិកាក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយ
យើងឃើញសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនគឺគាត់នៅតែខ្វះប្រហែសឬក៏គាត់ខ្ជិលខ្ជាក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការនឹងគាត់ព្យាយាមគេយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអានឹងយើងឃើញមកផ្នែកតូចក៏មានហើយជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងទៀតតោតក៏អត់ព្រមរួមទេដោយសារគាត់អាងទៅលើវប្បធម៌អន្តរកម្មគាត់អាងទៅលើថាកាបងលុយហើយគាត់អាចទៅបានអីផ្សេងផ្សេងជាដើមអញ្ចឹង
លោកគង់រតនៈបន្ថែមថាកត្តាគ្រឿងស្រវឹងដែលកំពុងតែរីកដុះដាលដោយមិនមានការទប់ស្កាត់ការប្រកាសលែងឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូចាប់ពី50ទៅ125សេសេមានបានបើកបរក៏ជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងផងដែររបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបង្ហាញថាកត្តាដែលបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនជាងគេគឺមកពីការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងនិងបើកបរជែងដែលខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នជាដើមតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមធ្យមមនុស្សចំនួន5នាក់ស្លាប់និង11នាក់រងរបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមួយថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាប្រមាណ350លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump តែងតែនិយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនមានលក្ខណៈវិជ្ជមានថិតថេរប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះលោកត្រាំប្រហែលមិនមានជម្រើសទេដោយត្រូវផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលលោកធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនលោកវីលៀមកាឡូជួនសេក្រារីការពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកសឹងសុផានិងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេក្រារីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានដាក់អស្ថានវាត្រឹមចុងឆ្នាំ2019សម្រាប់ការចរចារឿងនុយក្លេអ៊ែរហើយនៅក្នុងសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះលោកបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងពីតម្រុយនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបកចំនួន4ថ្ងៃមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានបង្ហាញនូវគោលជំហរប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែង ហើយបានលើកឡើងថាប្រទេសរបស់លោកអាចប្រឈមជាមួយនឹងការលំបាកក្រោមការដាក់សម្ពាធទណ្ឌកម្មទៅថ្ងៃអនាគតលោកគីមថែមទាំងបានគម្រាមបន្តការសាកល្បងកំជួចមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបឬការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរហើយបានព្រមានពិភពលោកថានៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនឹងឃើញអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយអ្វីបើលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានបង្ហាញពីការឆ្លើយតបជាគោលនយោបាយជាក់លាក់ណាមួយទៅនឹងសារថ្មីរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះត្រាំនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះប្រសិនបើការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនជឿនលឿនទៅមុខ
នៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះកូរ៉េខាងជើងបានប្រមានចាប់ដើមឡើងវិញនឹងការបាញ់សាកល្បងកំជួចមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបឬការបង្ករឿងផ្សេងទៀតរួមទាំងការប្រមានអំពីការជូនកាដូថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់មិនជាក់លាក់មួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញអ្វីនៅឡើយទេលោកត្រាំបានបង្ហាញពីភាពអត់ធ្មត់ខុសប្រក្រតីចំពោះការបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងយ៉ាងហោចណាស់បើប្រៀបធៀបនឹងអេរីយ៉ាបតនៃប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនប៉ុន្តែខណៈដែលមានផុសតាងកាន់តែច្រើនដែលបង្ហាញថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំដែលធ្វើទំនាក់ទំនងជាបុគ្គលដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមិនបានចេញជាផ្លែផ្កាអ្វីសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនុយក្លេអ៊ែរនោះអ្នករិះគន់ក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនរបស់លោកត្រាំអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកអ្នកស្រី Rebecca Henrich អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការរារាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការការពារកំជួចមីស៊ីលនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវបែបអភិរក្ស Hudson Institute នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាទោះមើលពីជ្រុងណាក៏សះឲ្យនៅដដែលនោះទេ
សំណួរសំខាន់គឺថាតើលោកត្រាំគួរផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យមានលក្ខណៈសម្របសម្រួលខ្លាំងជាងមុនឬតិចជាងមុនអ្នកស្រី Henrik បានការពារផ្នែកខ្លះនៃយុទ្ធសាស្ត្រផ្លែកខ្លាំងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយលោក Kim ដោយអ្នកស្រីនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរពង្រីកការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងនិងបង្កើតឡើងវិញនូវសមយុទ្ធយោធារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយដើម្បីរក្សាដំណើរការនៃការចរចានុយក្លេអ៊ែរអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថាក្នុងអំឡុងពេលផ្ដល់លំហការទូតទៅដល់លោក Kim រឿងការពង្រឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការត្រៀមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តលែងមានសារៈសំខាន់ដូចមុនគណៈកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមុខមាត់របស់លោក Kim កាន់តែមានសារៈសំខាន់អ្នកស្រី Henrik បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងមូលមានលក្ខណៈប្រថុយប្រថានខ្លាំងណាស់
អ្នកវិភាគគោលនយោបាយការបរទេសមួយក្រុមទៀតប្រាថ្នាចង់បានយុទ្ធសាស្ត្រដែលមិនសូវតឹងតែងពេកពួកគេថាមិនមានផុសតាងណាបង្ហាញថាទណ្ឌកម្មនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលលោក Kim ឲ្យលះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកហើយគោលនយោបាយតឹងតែងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងលោក Joshua Pollack អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីកូរ៉េខាងជើងនៅវិទ្យាស្ថាន Middlebury សម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិគួរតែព្យាយាមចរចាឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យនឹងការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មឬការផ្អាកជាផ្លូវការការធ្វើសមយុទ្ធយោធាឬផ្ដល់ឲ្យលក្ខខណ្ឌទាំងពីរដើម្បីជាថ្នូរនឹងឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នឹងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលអន្តរទ្វីប ICBM អ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានសួរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងជាបន្តបន្ទាប់មកហើយហើយដូច្នេះហេតុអ្វីក៏យើងមិនយកបញ្ហាសមយុទ្ធមកធ្វើជាចំណុចចរចាតែម្ដងទៅធ្វើយ៉ាងដូច្នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគូភាគីអាចមានពេលវេលាចរចាគេមិនប្រកាសប្រជាថាកូរ៉េខាងជើងនឹងទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយនេះនោះទេអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែធ្នូបានប្រកាសថាបញ្ហាការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរមិនមាននៅក្នុងកិច្ចចរចានោះទេហើយការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លែងចាំបាច់ទៀតដែរ
មិនមានផុសតាងណាមួយបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបដិញ្ញាចិត្តផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រមួយណាទេលោកត្រាំកម្រពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះហើយប្រសិនបើលោកលើកយកបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងមកនិយាយគឺដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់អំពីទំនាក់ទំនងល្អរបស់លោកជាមួយលោក Kim នៅពេលត្រូវបានសួរអំពីការគម្រាមរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលថានឹងផ្ញើកាដូគ្រីស្មាស់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានឆ្លើយតបថាប្រហែលការផ្ញើកាដូនេះគឺលោក Kim អាចផ្ញើមកខ្ញុំនៅថូផ្កាស្អាតមួយជាជាងផ្ញើការសាកល្បងបាញ់កំជួតមីស៊ីលនោះលោកត្រាំបានបដិសេធមិនធ្វើការរិះគន់កូរ៉េខាងជើងខណៈប្រទេសនេះបានធ្វើការសាកល្បងការបាញ់មីស៊ីលចម្ងាយខ្លីចំនួន13លើកកាលពីឆ្នាំ2019បើទោះបីការសាកល្បងបាញ់នេះបានរំលោភទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងគម្រាមដល់ទាហានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយសម្រាប់លោកត្រាំការបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងអាចជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់មុខមួយ មួយផ្នែកដោយសារលោកបានអះអាងថាលោកបានដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនេះរួចទៅហើយ
នៅក្រៅជំនួបដំបូងរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមនៅសង្ហបុរីលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកដឹងជាក់ច្បាស់ថាលោកគីមនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសលោកវិញហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរការមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននឹងមានការសប្បាយចិត្តនិងមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពលោកត្រាំបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ក្រោយត្រឡប់ពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានោះថាលែងមានការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរពីកូរ៉េខាងជើងទៀតហើយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងលោកត្រាំផងដែរតែងតែទទូចថាលោកគីមបានយល់ព្រមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅសង្ហបុរីថានឹងបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទោះបីជាការពិតជាក់ស្ដែងសេចក្តីប្រកាសរួមពេលនោះបានចែងពីការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើឧបទ្វីបកូរ៉េដែលនេះគឺជាការពណ៌នាមិនជាក់លាក់ដែលបង្ហាញពីសម្មតិមួយចំនួនដែលភាគីទាំងសងខាងត្រូវធ្វើបើតាមការប៉ាន់ស្មានមួយចាប់តាំងពីក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅប្រទេសសង្ហបុរីមកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានផលិតសម្ភារៈដែលអាចយកទៅធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន10គ្រាប់ថែមទៀតតែមានន័យថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកូរ៉េខាងជើងមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន40គ្រាប
់ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Henrik ទទូចថាវាមិនទាន់យឺតពេលទេសម្រាប់ឲ្យលោកត្រាំផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយចំពោះកូរ៉េខាងជើងហើយថាការធ្វើដូច្នេះមិនចាំបាច់ត្រូវចាត់ទុកជាការអាម៉ាស់ខាងនយោបាយធំដុំនោះទេអ្នកស្រីពន្យល់យ៉ាងដូច្នេះថាខ្ញុំមិនគិតថាលោកចាំបាច់នឹងត្រូវនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកបានបរាជ័យនោះទេជាជាងនិយាយដូច្នេះលោកនឹងទំនងបន្ទោសលោកគីមនិងរដ្ឋបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនៗដែលបានបន្សល់ដល់លោកត្រាំនៅបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងកាន់តែច្រើននេះខណៈដែលសម្ដីរបស់លោកត្រាំអំពីលោកគីមត្រូវបានគេចំអកនៅក្នុងចំណោមមជ្ឈដ្ឋានអ្នកនៅរដ្ឋធានី Washington ថាមានលក្ខណៈខុសការពិតឬផ្ទុយគ្នាអ្នកស្រី Henrik យល់ឃើញផ្សេងពីនេះទៅវិញអ្នកស្រីយល់ថាសម្ដីទាំងនេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងសរសើរលោកគីមដើម្បីបន្ទន់គោលជំហររបស់លោកនៅមុនកិច្ចព្រមព្រៀងធំដុំណាមួយអ្នកស្រីថាម្យ៉ាងទៀតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំនេះក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរវិញយ៉ាងងាយស្រួលដោយអ្នកស្រីពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថាចំពោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្សេងណាទាំងអស់នឹងមានការលំបាកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពីយុទ្ធសាស្ត្រតឹងតែងមកការសរសេរសម្បទសរសើររួចទៅជាការដាក់សម្ពាធអតិបរមាខ្ញុំមិនគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗបែបនេះជាបញ្ហាចោទសម្រាប់លោកត្រាំទេលោកត្រាំហាក់បីដូចជាមិនងាយទទួលសម្ពាធពីទំលាប់អន្តរជាតិក៏ឡងមកការនេះពេលខ្លះក៏បង្កើតឱកាសចរចាការទូតដ៏កម្រដើម្បីសម្រេចបានអ្វីមួយហើយពេលខ្លះទៀតក៏បង្កើតឲ្យមានរឿងឈឺក្បាលយ៉ាងខ្លាំង
អ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាលោកត្រាំដែលជាអតីតតារានៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលគិតគ្រងទុកបែបកំសាន្តហៅថា Reality TV និងជាអ្នកចរចាពូកែម្នាក់ហាក់ដូចជាកំពុងស្វាស្វែងបន្សល់ទុកនៅជោគជ័យមានលក្ខណៈគេដំណើរមួយចំពោះបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងហើយលោកនឹងមិនងាយផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយនោះទេលោក Pollack និយាយថាប៉ុន្តែលោក Trump មិនអាចទទួលស្គាល់បរាជ័យទេប៉ុន្តែលោកអាចបំបែករឿងនេះឲ្យទៅជារឿងអ្វីផ្សេងវិញបើតាមអ្នកស្រី Gwenda Blair អ្នកសរសេរជីវប្រវត្តិអំពីក្រុមគ្រួសារលោក Trump ដែលបានតាមដានអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងចរចារបស់លោកនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងវិស័យផ្សេងទៀតជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនិយាយថាលោក Trump ជាញឹកញាប់តែងប្រកាសមុនពេលអំពីការចរចាជោគជ័យឬកិច្ចប្រឹងប្រែងចរចាណាមួយសូម្បីតែនៅក្នុងករណីដែលជោគជ័យមិនអាចទៅរួចទាល់តែសោះអ្នកស្រីប្លែនិយាយថាលោកត្រាំប្រាថ្នាចង់សម្រេចឲ្យបាននូវអ្វីដែលមើលទៅដូចជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងមួយអ្នកស្រីប្លែដែលជាអ្នកនិពន្ធជីវប្រវត្តិនេះយល់ថាបំណងប្រាថ្នារបស់លោកត្រាំក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលអ្នកការទូតអាមេរិកមិនអាចសម្រេចបានជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះគឺប្រៀបបាននឹងបំណងរបស់លោកក្នុងការទិញកោះ Greenland ដែលលោកបានប្រកាសនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែរអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការទិញបែបនេះបើធ្វើបាននឹងក្លាយជារឿងធំបំផុតចាប់តាំងពីអាមេរិកបានទិញដែនដីអាឡាស្កាមកម្ល៉េះប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍លក់កោះ Greenland នោះទេ
សួរថាតើលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងធ្វើអ្វីប្រសិនបើលោកគីមនឹងមិនលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះលោកត្រាំខ្លួនលោកធ្លាប់បានឲ្យតម្រុយមុនរួចទៅហើយអំពីសេណារីយ៉ូបែបនេះកាលពីក្នុងអំឡុងសន្និសីទព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅសង្ហបុរីលោកត្រាំពេលនោះបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថានិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំគិតថាលោកគីមនឹងព្រមធ្វើតាមការព្រមព្រៀងទាំងនេះខ្ញុំអាចគិតខុសខ្ញុំចង់មានន័យថានៅ6ខែទៀតខ្ញុំអាចឈពោះមុខអ្នកហើយនិយាយថាខ្ញុំបានគិតខុសខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនឹងទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំគិតខុសនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងរកលេសអ្វីមួយមកឆ្លើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍សុវត្ថិភាពកំញើនការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូមន្ទីរដែលខុសប្លែកពីគេមួយនៅទីក្រុងញូវយ៉កមានសេវាកម្មមានគ្រប់សពអំពីទីក្រុងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអត្រានៃការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយធ្លាក់ចុះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីខែធ្នូបានដំឡើងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅតាមផ្លូវសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីសុជាលើកទី1នៅក្នុងការកិត្តខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកម្ញើនការវាយប្រហារដែលបន្តមានឡើងដោយក្រុមភេរវកម្មអាល់ Shabaab ពួកអ្នកស្រុកនិងម្ចាស់ហាងលក់ដូរទំនិញបានស្វាគមន៍ការបង្កើនសន្តិសុខនេះលោក Mohammed Sheikh Noor រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីមូកាឌីសុថាពួកអ្នកវិភាគមិនប្រកាសថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនេះនឹងលមមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនោះទេលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កាលពីខែធ្នូពួកអញ្ញាធិបតេយ្យសូម៉ាលីបានចាប់ផ្តើមដំឡើងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅលើផ្លូវសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីសុកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបានដាក់ដំឡើងនៅផ្លូវតឡែងកែងសំខាន់ៗមានន័យថាដើម្បីកម្ញើងការវាយប្រហារជារឿយៗដោយក្រុមភេរវកម្មអាល់សាបាបលោកអាដេឡាហ្វារ៉ានាយកគូនយោបាយនឹងការងារច្បាប់របស់ក្រសួងសន្តិសុខសូម៉ាលីនិយាយថា
កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាំងនោះនឹងកាត់បន្ថយការវាយប្រហារភេរវកម្មកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនឹងកំញើញពួកភេរវកម្មកុំឲ្យបានពួកគេដូច្នេះពលរដ្ឋរបស់យើងមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអំពីចំណាត់ការនេះហើយគិតថាវាជាជំហានជឿនលឿនមួយ
ពួកអ្នកស្រុកនិងម្ចាស់ហាងលក់ដូរក្រុងមូកាឌីសុបានស្វាគមន៍កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់ទីលក់ដូរនៅក្រុងមូកាឌីសុបាននិយាយថា
កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាំងនោះកុំញាយមនុស្សកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសូម្បីតែពួកចោរធម្មតាក៏គិតចេញពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដូចនេះដែរពីព្រោះតែពួកគេខ្លាចកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនេះថតពួកគេបាន
ក៏ប៉ុន្តែលោក Hassan Barai ជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនឹងកម្ញើភេរវជនណាដែលភ័យខ្លាចត្រូវគេថតបានលោក Hassan Barai ជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថា
But the others who have been seriously brainwashed
នឹងមិនគិតពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនោះទេពីព្រោះតែនៅថ្ងៃអវសានពួកគេគិតថាពួកគេនឹងឡើងឋានសួគ៌
លោក Barai ក៏បានរំលឹកថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងក៏នឹងត្រូវការសន្តិសុខពីព្រោះតែពួកអាល់សាបាបទំនងជាកំទេចកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាំងនោះកាលពីខែឧសភាក្រមភារជនបានបញ្ជាឲ្យពាណិជ្ជករនៅរដ្ឋធានីមូកាឌីសុយកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចេញបើពុំនោះឆោះទេពួកគេនឹងធ្វើការវាយប្រហារពួកអញ្ញាធិបតេយ្យសូម៉ាលីសន្យាឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ដល់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខថ្មីនោះលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមហាឈីនាយកគមនាគមន៍នៃក្រសួងការពារប្រទេសសូម៉ាលីបានថ្លែងថា
system waxa jiro ee dawladda ugu talagalay
ក្រុមពិសេសមួយកំពុងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធនេះដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់និយាយលម្អិតទេពីព្រោះតែវាជាបញ្ហារសើប
កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាំងនេះក៏មិនសូវមានប្រយោជន៍នៅពេលយប់ដែរនៅពេលដែលពួកភេរវជនអាល់សាបាបធ្វើការវាយប្រហារជាយរិនពួកគេក៏កំពុងវឹកហាត់និងដាក់ពង្រាយប៉ូលីសនិងមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីសុពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿនពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍ពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណមនុស្សរាប់លាននាក់បានមកទីក្រុងញូវយ៉ក
ដើម្បីស្វែងរកជីវិតដែលល្អប្រសើរជាងមុនហើយទីក្រុងនេះបានសន្សំទុកដោយយកចិត្តទុកដាក់លើព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍នានាជាច្រើនមន្ទីរកំណត់ត្រានិងសេវាកម្មព័ត៌មាននៃទីក្រុងញូវយ៉កមានអ្វីៗជាច្រើនចាប់តាំងពីវីដេអូរូបភាពម៉ាស៊ីនពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែនរូបថតអគារនានារហូតដល់លិខិតឆ្លើយឆ្លងគ្នារបស់អភិបាលក្រុងនិងលិខិតមរណភាពរបស់បុគ្គលល្បីឈ្មោះជាដើមអ្នកស្រីអាណាណែលសិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តទីក្រុងញូវយ៉កដោយសារតែភាពមមាញឹកភាពរស់រវើកសោភ័ណភាពនិងឱកាសដែលមាននៅក្នុងទីក្រុងនេះទីក្រុងនេះបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកត់ត្រាអំពីព្រឹត្តិការណ៍នានាហើយបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងមន្ទីរកំណត់ត្រានិងសេវាកម្មព័ត៌មាននៃទីក្រុងញូវយ៉កនៅក្នុងមន្ទីរនេះមានទូដែកសវត្ថិភាពចំណាស់ដ៏ធំមួយដែលមានកំណត់ត្រាដំបូងគេនៃការផ្ដល់សញ្ជាតិជាលើកទី1នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងស្រីទាំងប្រុសគ្រប់ជាតិសាសន៍និងពណ៌សម្បុរលោក Michael Lorenzini ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិការនៃមន្ទីរកំណត់ត្រានិងសេវាកម្មព័ត៌មាននៃទីក្រុងញូវយ៉កលោកថ្លែងថា
The number of Jewish residents who applied to be burghers they were denied and they were told to petition if they didn't believe that was a just answer they did
ពលរដ្ឋកាន់សាសនាជ្វីសមួយចំនួនបានដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិតែត្រូវបានបដិសេធពួកគេត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដាក់ញត្តិបើសិនជាពួកគេគិតថាការបដិសេធនោះជារឿងអយុត្តិធម៌ពួកគេបានដាក់ញត្តិហើយជាក់ស្ដែងពួកគេបានដាក់ញត្តិរហូតទៅដល់ទីក្រុងអាមស្តាដាមវិញនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Dutch West India និយាយថាទេបើពួកគេទៅទីនោះដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយមានសញ្ជាតិនោះពួកគេគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យក្លាយជាពលរដ្ឋមានសញ្ជាតិអាមេរិក
មន្ទីរកំណត់ត្រានិងសេវាកម្មព័ត៌មាននៃទីក្រុងញូវយ៉កនេះទើបតែត្រូវបានស្ថាបនាឡើងកាលពី4ទសវត្សរ៍មុននេះប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែមន្ទីរនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាជាមន្ទីរដែលខុសប្លែកពីគេគ្មានទីក្រុងណាផ្សេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានមន្ទីរដូចនេះឡើយនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតគេកំពុងផ្តិតវីដេអូរូបថតជាង5លានរូបដែលត្រូវបានថតតាំងពីមុនសម័យមានផែនទី Digital របស់ក្រុមហ៊ុន Google ទៅទៀតក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានថតរូបគ្រប់អាគារទាំងអស់ដែលអាចយកពន្ធបាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ករូបទាំងនោះរួមទាំងរូបអាគារអាផាតមង1ប្លុក1ប្លុករូបអតីតអភិបាលក្រុងដែលបានទទួលមរណភាពទៅហើយគឺលោក Ed Koch កំពុងជិះរទេះភ្លើងក្រំដីហើយនឹងរូបនៅក្នុងអាផាតមង់របស់តារាភាពយន្តគឺលោក Andy Warhol ផងដែរក្រៅពីនេះក៏មានទៅដោយបណ្ដុំផ្ទាំងរូបធំធំនៃរូបភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនោះផងដែរលោក Matt Miner ជាអ្នកថតរូបបណ្ណាសាក្រុងនៃមន្ទីរកំណត់ត្រានិងសេវាកម្មព័ត៌មាននៃទីក្រុងញូវយ៉កនេះលោកថ្លែងថា
The strangest thing that I had to photograph was a suitcase that we have that was part of a mafia murder trial in the 20s and it has
អ្វីដែលផ្លែកជាងគេដែលខ្ញុំត្រូវថតនោះគឺរូបវ៉ាលីមួយដែលជាវត្ថុមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសំណុំជំនុំជម្រះក្តីសម្រាប់អ្នកលេង mafia នៅក្នុងទសវត្ស1920ដែលនៅក្នុងវ៉ាលីនោះមានកម្រាលពុកប្រឡាក់ដោយឈាមនៅពេលដែលគេយកសាកសពទៅបោះបង់ចោល
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Kenneth Cobb ដែលជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងកំណត់ត្រានៃមន្ទីរកំណត់ត្រានិងសេវាកម្មព័ត៌មាននៃទីក្រុងញូវយ៉កនេះឯកសារសំណុំរឿងក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មរាប់លានគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាក្រដាសសាមញ្ញនោះទេវាគឺជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិរបស់គ្រួសារនិងសោកនាដកម្មរបស់មនុស្សពិតៗហើយវាក៏ផ្ទុកទៅដោយប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរលោក Kenneth Cobb ថ្លែងថា
Mr. Moses Rosen was prosecuted for bigamy.Everyone in the story was Russian as it turns out.
លោក Moshe Rosen ត្រូវបានកាត់ទោសដោយសារលោកបានរៀបការជាមួយមនុស្សស្រីផ្សេងក្នុងគ្រាដែលលោកនៅរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធមុន។ក្រោយមកយើងដឹងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងរឿងនេះជាជនជាតិរុស្ស៊ី
។នៅក្នុងមន្ទីរកំណត់ត្រានិងសេវាកម្មព័ត៌មាននៃទីក្រុងញូវយ៉កនេះមានលិខិតឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងអភិបាលក្រុងលិខិតកំណើតឯកសារពាណិជ្ជកម្មករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស្វែងរកមនុស្សដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ហើយនឹងសំបីតែរឿងអាថ៌កំបាំងដែលមានចំណងជើងថា Bodies in Transit ដែលត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំឡើងតាំងពី160ឆ្នាំមុនការចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំវត្ថុទាំងនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលពួកគេត្រូវស្វែងរកការដឹកជញ្ជូនសាកសពក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដើម្បីកម្ចាត់មេរោគមិនឲ្យរីករាលដាលនៅក្នុងទីក្រុងមន្ទីរកំណត់ត្រានិងសេវាកម្មព័ត៌មាននៃទីក្រុងញូវយ៉កនេះមានព័ត៌មាននិងឯកសារដែលអាចប្រាប់ពីទីក្រុងញូវយ៉កបានច្រើនជាងមនុស្សណាម្នាក់ប្រាប់បានទៅទៀតលោក Kenneth Cobb បានថ្លែងបន្តថា
April 24th 1865 the name of the deceased person Lincoln, Abraham
Age 56 years and 2 months. Place of death, Washington DC.
នៅថ្ងៃទី24ខែមេសានៅឆ្នាំ1865ឈ្មោះរបស់មនុស្សស្លាប់គឺលោក Abraham Lincoln អាយុ56ឆ្នាំនិង2ខែទីកន្លែងស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងក្រឡោនេះសរសេរថាលោកស្លាប់ដោយសារជំងឺក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការស្លាប់របស់លោកគឺដោយសារគេបាញ់សម្លាប់បញ្ជីឈ្មោះមរណភាពនេះគឺដូចគ្នាទាំងអស់មិនថាអ្នកនោះជាទាហានឬក៏ប្រធានាធិបតីទេនឹងដាក់ឈ្មោះនៅទីនេះដូចគ្នា
មន្ទីរកំណត់ត្រានិងសេវាកម្មព័ត៌មាននៃទីក្រុងញូវយ៉កនេះបើកជូនសាធារណជនអ្នកណាក៏អាចមកទីនេះមើលបានដែរថាតើមានរបស់ច្រើនប៉ុណ្ណានិងក្នុងគ្រាតែមួយក៏អាចមើលឃើញផងដែរថាទីក្រុងញូវយ៉កក៏មិនបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនប៉ុន្មានដែរក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសតវត្សមកនេះលោក Kenneth Cobb បានថ្លែងទៀតថា
People are people
មនុស្សគឺអញ្ចឹងហើយគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10តកតងនឹងសេរីភាពសារចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណអត្រានៃការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយបានធ្លាក់ចុះនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាលពីឆ្នាំ2010កម្ពុជាធ្លាប់ជាប្រទេសដែលមានអត្រានៃការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយខ្ពស់ 74% នៃទារកក្រោម6ខែបានបើកទឹកដោះម្ដាយ 65% ការធ្លាក់ចុះនៃការបំបើកទារកក្រោមអាយុ6ខែដោយទឹកដោះម្ដាយនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានៅតែបន្តមកទល់សពថ្ងៃនេះបើទោះបីជាទិន្នន័យចុងក្រោយមិនទាន់បង្ហាញជាសាធារណៈក៏ដោយនេះបើយោងតាមអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកនាងខាន់សុគមមនោនៃ VOA រីការពីខេត្តស្វាយរៀងដូចតទៅ
កាលពីអ្នកស្រីសំអាតមានកូនលើកដំបូងអ្នកស្រីពុំបានគិតថាកន្លែងធ្វើការគួរមានបន្ទប់មើលថែទារកមួយដែលអ្នកស្រីអាចយកកូនទៅតាមខ្លួនដើម្បីមើលថែនិងអាចបំបើដោះកូនដោយទឹកដោះខ្លួនផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកស្រីគិតថាប្រសិនបើមានទារកឋាននៅតាមកន្លែងធ្វើការវាជារឿងល្អសម្រាប់អ្នកស្រីនិងស្ត្រីជាច្រើនអ្នកទៀតជាម្ដាយដែលកំពុងធ្វើការនៅតាមរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីបានឈប់ធ្វើការពេញមួយឆ្នាំឥឡូវនេះអ្នកស្រីសំអាតមានវ័យ29ជាម្ដាយដែលទើបសម្រាលកូនបាន5ខែអ្នកស្រីត្រូវជួយរកចំណូលគ្រួសារអ្នកស្រីធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រ Yuli International Factory នៅទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនមានចឹងមែនខ្ញុំស្នើសុំមែននឹងឲ្យមានកន្លែងមានកូនថែទាំនៅក្បែរខ្លួនជាងធ្វើការគឺគិតរិតល្អបង
ក្រោយពេលអ្នកស្រីសំអាតសម្រាលកូនប្រុសទី2បានទើបតែចិត្ត3ខែអ្នកស្រីតែងតែទទួលទូរស័ព្ទជាញឹកញយពីអ្នកលើបង្គាប់អ្នកស្រីថាទូរស័ព្ទទាំងនេះជាសញ្ញាដែលគេតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីប្រញាប់ចូលធ្វើការវិញបើមិនដូច្នោះទេអ្នកស្រីអាចប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ការងារពេញម៉ោងរបស់អ្នកស្រីមានន័យថាកូនប្រុសអ្នកស្រីឈ្មោះហំយ៉ាឧត្តមជាទារកអាយុ5ខែត្រូវប្តូររបបអាហារពីទឹកដោះម្ដាយទៅបើកម្សៅទឹកដោះគោចាប់តាំងពីពេលឧត្តមមានអាយុ3ខែនៅឡើយពេលយប់ឧត្តមបើកទឹកដោះម្ដាយវិញថ្ងៃណាដែលម្ដាយរបស់គេត្រូវធ្វើការលើសម៉ោងនោះទឹកដោះម្ដាយនឹងមិនសូវចេញឬអាចមិនចេញទេរបស់សំអាត ត្រូវដឹងពីរបៀបលាយទឹកដោះគោម្សៅសម្រាប់ទារកជាមួយនឹងទឹកដំពុះឬទឹកបរិសុទ្ធហើយត្រូវបន្សំទម្លាប់របស់ឧត្តមពីការបើដោះម្ដាយមកជាការបើដោយដបទឹកដោះគោឧត្តមជាទារកដែលមានទឹកមុខរីករាយលើកលែងតែពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ឡើងហើយមិនឃើញមនុស្សពេញវ័យនៅក្បែរខ្លួនដើម្បីពរគាត់ដើរលេងជុំវិញផ្ទះឬតាមភូមិបើទោះជាអ្នកស្រីសំអាតនិងម្ដាយដតីទៀតដែលកំពុងធ្វើការនៅរោងចក្រចង់បំបើកូនដោយទឹកដោះឲ្យបានពេញលេញនឹងតែមួយមុខគត់ក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងដោយអ្វីដែលក្រុមគ្រូពេទ្យបានឲ្យដំបូងមានពួកគេមិនដឹងថាតើពួកគេត្រូវលើកយកបញ្ហានេះទៅជជែកយ៉ាងណាជាមួយប្រធានក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេនោះទេករណីឧត្តមនៅពេលដែលម្ដាយរបស់គេត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញជាឧទាហរណ៍មួយបញ្យល់ពីមូលហេតុដែលអត្រាបំបើកដោះកូនដោយទឹកដោះម្ដាយកំពុងធ្លាក់ចុះនៅកម្ពុជាដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភដែលសិក្សាពីការរីកធំធាត់របស់កុមារមានការព្រួយបារម្ភកាលពីឆ្នាំ2010កម្ពុជាធ្លាប់ជាប្រទេសដែលមានអត្រានៃការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយខ្ពស់ 74% នៃទារកក្រោម6ខែបើកទឹកដោះម្ដាយប៉ុន្តែ4ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ2014អត្រានេះធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 65% អត្រាធ្លាក់ចុះនៃការបំបើកទារកក្រោម6ខែដោយទឹកដោះម្ដាយនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានៅបន្តមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើទូទៅទៅនៅចុងក្រោយមិនទាន់បានបង្ហាញជាសាធារណៈក៏ដោយនេះបើយោងតាមលោកស្រី Christian Manrute ប្រធានអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាដែលតាមដានការធំធាត់របស់កុមារអ្នកស្រីថាវាជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រី Christian Manrute បានមានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារទាំងអស់គួរតែដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយក្នុងអំឡុងពេល6ខែដំបូងនៃជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកស្រីបន្ថែមថា
So thinking about Cambodian context
ក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាដែលនិយមចូលចិត្តឱសថបែបធម្មជាតិនិងមិនងាយចង់ប្រើប្រាស់ផលិតផលគីមីនិងផលិតផលបែបកែច្នៃនោះទេការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនេះគឺជាដំណើរការដែលផ្ដល់ឲ្យជារក់នៅផលិតផលមិនមែនគីមីដូច្នេះការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយគឺល្អព្រោះវាជាវ៉ាក់សាំងធម្មជាតិដំបូងដែលកូនទទួលបាន
Chemical product that you can give to a baby
របាយការណ៍របស់ UNICEF បង្ហាញថាការអនុវត្តការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចការពារកុមារប្រមាណ 823,000 នាក់ឲ្យជៀសផុតពីការស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោកបន្ថែមលើនោះទៀតការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៃការគិតរបស់កុមារការជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងសក្តានុពលនៃសមត្ថភាពការងារបង្កើនប្រាក់ចំណូលនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិក The Lancet ដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវទទួលបានការគោរពជាសកលសម្រាប់កម្ពុជាកាលណាអត្រានៃការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយធ្លាក់ចុះនោះកម្ពុជានឹងត្រូវចាយអស់ប្រាក់បន្ថែម1,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំឆ្នាំទៅលើការព្យាបាលកុមារដែលមានជំងឺរាករូសនឹងជំងឺរលាកទងសួតនិងម្ដាយដែលប្រឈមនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2នេះគឺជាការប៉ាន់ប្រមាណរបស់របាយការណ៍ Alive and Thrive ដែលស្រាវជ្រាវអំពីការខាត់បងនានាក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់មូលនិធិនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមាន Bill and Melinda Gates និង UNICEF កម្ពុជានឹងប្រឈមបញ្ហាទាំងនេះបើកុមារពុំបានបើកទឹកដោះម្ដាយត្រឹមត្រូវទស្សនវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រ The Lancet បានបញ្ជាក់ទៀតថាការទទួលបានទឹកដោះម្ដាយត្រឹមត្រូវវានឹងអាចលុបបំបាត់បញ្ហាជំងឺទាំង3ខាងលើចំពោះកុមារនិងម្ដាយរបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជានឹងខាត់បង់ទឹកប្រាក់ចំនួន83,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារការបាត់បង់ផ្នែកសមត្ថភាពបញ្ញានាពេលអនាគតពាក់ព័ន្ធនឹងការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយមិនបានគ្រប់គ្រាន់មានកត្តាខ្លះរួមចំណែកឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនៅកម្ពុជាការខ្វះការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សជំនាញខ្លួននិងគោលនយោបាយធានាការបំបើកកូនដោយទឹកដោះនិងការលំបាកនៅក្នុងការបំបើកកូនដោយផ្ទាល់ស្របពេលដែលត្រូវបំពេញការងាររោគចំណូលផងព្រមទាំងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាតែកទាញឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកដោះគោម្សៅផ្សំតាមរូបមន្តសម្រាប់ចិញ្ចឹមទារកនិងផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដាយផ្សេងៗនេះបើយោងតាម UNICEF ស្ត្រីកម្ពុជាចំនួន 2.4 លាននាក់និងអាយុចន្លោះពី15ទៅ34ឆ្នាំចូលរួមជាកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងទីផ្សារការងារហើយ 1/3 នៃពួកគេធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរអ្នកស្រី Christian Mundute លើកឡើងដែរថាវាទាមទារឲ្យមានច្បាប់និងយន្តការនានាដែលធានាដល់ស្ត្រីនៅឱកាសបំបើកកូនដោយទឹកដោះប៉ុន្តែច្បាប់និងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងដែលតម្រូវឲ្យស្ត្រីជាច្រើនចេញទៅធ្វើការរកចំណូលនៅមិនទាន់ដើរស្របគ្នានៅឡើយទេ អ្នកស្រីសំអាតនិងស្វាមីផឹងតាជាដែលជាអាជីវករដុតនំប៉័ងនៅភូមិប្រៃស្ងៀងឃុំស្វាយតាយានមានកូនប្រុស2នាក់ប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរពឹងទៅលើបងស្រីរបស់អ្នកស្រីសំអាតគឺអ្នកស្រីសំឡាត់អាយុ40ឆ្នាំដើម្បីមើលថែកូនរបស់ពួកគេដែលមានអាយុ5ឆ្នាំនិង5ខែរោងចក្រដែលអ្នកស្រីសំអាតកំពុងធ្វើការអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីកូនខ្ចីដែលចូលធ្វើការក្រោយសម្រាលកូនអាចសម្រាក់1ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬកន្លះម៉ោងពេលព្រឹកនិងកន្លះម៉ោងពេលរសៀលដើម្បីចេញមកសម្រាកនិងបានបំបើកូនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាគោលនយោបាយនេះមិនអាចអនុវត្តបានទេចំពោះការបំបើកដោះកូនដោយសារគ្រាន់តែការធ្វើដំណើរអ្នកស្រីត្រូវចំណាយរយៈពេលលើកន្លះម៉ោងទៅហើយដោយត្រូវជិះម៉ូតូលើចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីរោងចក្រទៅផ្ទះស្ត្រីដែលធ្វើការនៅរោងចក្រដោយអ្នកស្រីសំអាតដែលមិនមានលទ្ធភាពពន្យាការសម្រាកលើរបបមាតុភាពមិនអាចបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយពេញ16ខែឡើយអ្នកស្រីសំអាតនិយាយថា
ប្រៃពួកខ្ញុំឥឡូវពោពោះតែបកកើតហើយគឺទុកឲ្យគាត់ជួយមើលអញ្ចឹងតែឥឡូវមានណាមើលតែពេលយប់ហ្នឹងតែថ្ងៃចេញបាត់ហើយព្រមឡើងគឺទៅចោលបាត់អស់ហើយនឹងនេះបានមកដល់គឺស្មៃឥឡូវគឺរោងចក្រទាំងអស់ផងម្ដាយគឺទៅចោលកូនទាំងអស់ពេកឆ្លើយ
នៅផ្ទះមួយចម្ងាយប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រពីគ្នានៅលើបណ្ដោយផ្លូវក្នុងភូមិប្រៃស្ងៀងនេះអ្នកស្រីអុកសុខាវ័យ58ឆ្នាំកំពុងជ្រៀបបបេចៅប្រុសអាយុ2ខែកន្លះដែលគេនៅក្នុងអង្រឹងរិស័យពេលចៅប្រុសយំអ្នកស្រីទាញដបទឹកដោះគោដែលមានទឹកដោះគោម្សៅលាយស្រាប់ជាមួយនឹងទឹកសុទ្ធមកបញ្ចុកឲ្យចៅគេងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកស្រីបានមើលថែចៅចំនួន11នាក់បន្តបន្ទាប់ចៅទាំងអស់ជាកូនកូនរបស់កូនស្រី5នាក់និងកូនប្រុស1នាក់របស់អ្នកស្រីពួកគេបានទិញឧបករណ៍កូនញ៉ាជាឈុតជាឈុតនិងផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកជាកំប៉ុងកំប៉ុងមានដបទឹកដោះគោជាច្រើនដបនិងទឹកសុទ្ធជាកេះផងដែរអ្នកស្រីសុខាបានឲ្យដឹងថា
ឲ្យគ្នារាវទៅទិញបានពូមដូចថាបងយើងមិនអើមិនមើលឲ្យវាវាធ្វើអីបានគេរកអីបានអឺឲ្យអឹមទឹកដោះម្ដាយស្មៅវាទៅធ្វើការមិនរួចអូនទោះឲ្យអឹមទឹកដោះគោបន្តរួចបានលុយចំណូលខ្លះ
អ្នកស្រីបន្តទៀតថាចៅប្រុស2ខែកន្លះរបស់អ្នកស្រីបានបើកទឹកដោះគោអស់5ដបតូចៗក្នុងមួយថ្ងៃជាទូទៅគ្រួសារដែលចិញ្ចឹមទារកក្រោមអាយុ6ខែចំណាយទឹកដោះគោម្សៅកំប៉ុងតូចអស់ប្រមាណ7កំប៉ុងក្នុងមួយខែទឹកដោះគោមួយកំប៉ុងមានតម្លៃប្រហែល12ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេត្រូវចំណាយជាង84ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រសិនបើរបបអាហាររបស់គេគឺម្សៅទឹកដោះគោសុទ្ធនេះមិនរាប់បញ្ចូលតម្លៃទឹកសុទ្ធអ្នកស្រីសុខាថាកាលពីអ្នកស្រីជាម្ដាយវ័យក្មេងអ្នកស្រីបបើកូនទាំងអស់ដោយទឹកដោះខ្លួនផ្ទាល់នៅតាមវាលស្រែការរីកលូតលាស់នៃផលិតផលប្រើចំនួនទឹកដោះម្ដាយក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានធ្វើឲ្យកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយដើរថយក្រោយវិញនេះបើយោងតាម UNICEF អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2014ទឹកប្រាក់ដែលបានពីការលក់ផលិតផលចំនួនទឹកដោះម្ដាយបានកើនឡើងដល់ប្រហែល 44.8 លានដុល្លារនៅចុងឆ្នាំ2019ការលក់ផលិតផលនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ 70.6 លានដុល្លារនៅទូទាំងពិភពលោកនៅកម្ពុជារបាយការណ៍មួយដែលចេញដោយអង្គការ Helen Keller Institute និង World Vision International ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2019រកឃើញថា92%នៃស្លាកសញ្ញាលើផលិតផលចំនួនទឹកដោះម្ដាយដែលរួមទាំងម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកមានសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលបង្ហាញពីគុណប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលចំនួនទឹកដោះម្ដាយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរៀបរៀងការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនេះជាការរំលោភដល់អនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគត់ដល់ទារកអាយុ6ខែដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍នេះបានគេស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងហាងចំនួន66នៅទូទាំងខេត្តចំនួន5ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Marie Champagne អ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ Helen Keller International បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាផលិតផលទាំងនេះជារឿយៗត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយលក់តាមទីផ្សារជាមួយនឹងការអះអាងខុសឆ្គងអំពីការដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពបញ្ញាដែលហៅថា IQ និងប្រព័ន្ធស៊ាំរបស់កុមារលួប្រកបដោយសុខភាពល្អសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកបានអនុម័តក្រុមអន្តរជាតិនៃការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលចំនួនទឹកដោះម្ដាយនៅក្នុងឆ្នាំ1981ដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់ការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ស្ដីពីការចិញ្ចឹមទារកឲ្យសមស្របនិងបញ្ញត្តិស្ដីពីទីផ្សារនៃការលក់ផលិតផលឬពីអ្នកនៅក្នុងចំណោម5នាក់ចាប់តាំងពីពេលកាលរហូតមកដល់5ខែត្រូវបានបំបើកដោយទឹកដោះម្ដាយសុទ្ធការប្រើប្រាស់ផលិតផលចំនួនទឹកដោះម្ដាយគឺខ្ពស់ ្នុងចំណោមមាន 43.1% និងអាយុពី6ខែទៅ23ខែមាន 29.3%សប្តាហ៍នេះមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬសម្ភពឯកជនឬតាមកន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មមណ្ឌលសុខភាពនានាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពីសារៈសំខាន់អំពីការបំបៅកូនដោយទឹកដមម្ដាយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុតសំអូនវ័យ30ឆ្នាំបម្រើការនៅពេទ្យបង្អែកសាមគ្គីរំដួលនៅខេត្តស្វាយរៀងបាននិយាយថាហេតុផលចម្បងពីរដែលស្ត្រីទាំងនោះងាកទៅស្វែងរកទឹកដោះគោជំនួសវិញគឺពេលដែលទឹកដោះរបស់ពួកគេមិនចេញដោយសារបញ្ហាសុខភាពឬភាពមមាញឹកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាក្រុមហ៊ុនផលិតម្សៅទឹកដោះគោចំនួនទឹកដោះម្ដាយនានាបានធ្វើបទបង្ហាញម្ដងឬពីរដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំដល់ឈ្មោះដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យ
បាទមិនថាគាត់អាចគឺនៅទីពេទ្យបាទគាត់សម្រាប់គាត់បង្ហាញគាត់ប្រមោឬម៉ោងទីគួយទៅគាត់មកហាសម្រងគាត់ទៅចែកកដោទីគួយឲ្យអ្នកទូរូម
បាទតួជាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលម្សៅចំនួនទឹកដោះម្ដាយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬឯកជនគឺជាការប្រឆាំងនឹងអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយគេនៅឃើញក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធ្វើការបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook នៅរូបភាពដែលបង្ហាញពីការជួយដំណើរជាផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោចំនួនទឹកដោះម្ដាយនៅតាម clinic ឯកជនទំនើបទំនើបលោកទឹមសវណ្ណារាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilat Cambodia បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
បាទវាគ្រាន់តែជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ត្រៀមសម្រាប់ពុរសាយើងដឹងច្បាស់ហើយបញ្ហាទូទៅថាមិនតម្រូវឲ្យអ្នកម្ដាយទាំងអស់នឹងប្រាប់ថាត្រង់ពុះ
មុននឹងក្រោយពេលសម្រាប់កូនអ្នកស្រីសំអាតបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោដែលបង្ហាញពីរូបភាពទីរុករិករាយស្រស់ថ្លាសម្បល់សនិងថ្លោអ្នកស្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ទឹកដោះគោម្សៅភាគច្រើនវាសម្បូរវីតាមីនដែរបងវីតាមីនវាមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនភាគច្រើនពេលខ្លះទឹកដោះម្ដាយក៏វាមិនល្អទាំងអស់ដែរបងលើគេនិយាយអញ្ចឹង
អ្នកស្រីនិងស្ត្រីដតៃទៀតនៅក្នុងភូមិដែល VOA បានសម្ភាសជឿថាម្សៅទឹកដោះដែលផ្សំឡើងតាមរូបមន្តផ្ដល់នូវអាហារបឋមបំពន់បន្ថែមនិងមានជីវជាតិល្អជាងទឹកដោះម្ដាយរាយការណ៍ពីខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំខណ្ឌសកុមមនោ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនេះនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
Mingala nya chama tora shin mya shin American mi rong su wa